Auditeurs, auditrices de Radio Ndekeluka, bienvenue dans ce nouveau magazine Agro-Pastoral. Cette semaine, nous allons parler de la perce porcine africaine qui sévit en ce moment dans certaines régions de la RCA. Cette maladie a déjà décimé beaucoup de porcs, notamment à Mala dans la Kémo et à Bozoum dans l'Ompendé. En agriculture, nous nous intéresserons à la relance des cultures grâce à l'appui de l'AGDA qui a distribué au début de ce mois des kits aux cultivateurs de la commune de Bégoua. Sans plus tarder, nous abordons la première partie de ce rendez-vous. Je vous propose de suivre le dégât déjà causé par la maladie des porcs à Mala. Correspondance de Serge Romial Damili.
Une mission de la FAO dépêchée dans la localité indiquait qu'il s'agit de la peste porcine. La mission a tenu une réunion à Sibut avec le chef de secteur d'élevage afin d'informer les bouchers d'éviter d'acheter les viandes de porc en provenance de Mala. Même s'il y a pénurie de viande pour les étangs à Sibut, ceci dans le but de préserver la santé de la population. Les éleveurs lancent un SOS au gouvernement, à la FAO et d'autres partenaires de voler à leur secours. Cette maladie récurrente dont la localité a déjà décimé plusieurs dizaines de porcs. Sibut, Serge Romial Damili, Radio Ndekeluka.
Cette maladie sévit également dans la localité de Bozoum. On en parle avec Rock Romial Yamboundé.
Les porcs sont attaqués par une maladie dont on ignore exactement l'origine. Une fois atteinte, la bête ne marche plus, refuse de manger et meurt par la suite. Ne savant quoi faire, les éleveurs sont inquiets. René Tougelke, un des éleveurs qui a perdu tout son troupeau en une semaine, a déclaré que ces animaux sont pour lui une source de revenus, car c'est grâce à ces bêtes qu'il paie la scolarité de ses enfants. En attendant de diagnostiquer cette maladie, Léon Goutendi, chef de poste vétérinaire à l'élevage de Bozoum, demande aux éleveurs d'isoler les animaux qui sont encore en bonne santé. Il leur recommande par contre d'abattre toutes les bêtes atteintes de cette maladie, car, dit-il, pour l'instant, il n'existe pas un vaccin contre cette maladie. Il est aussi conseillé aux consommateurs de ne pas manger les entrailles des animaux infectés et de les enterrer dans un trou profond. À Bozoum, le marché est envahi par la viande de porc. Cette maladie a fait son apparition il y a 6 ans à Bozoum. Elle réapparaît périodiquement. Face à cela, les éleveurs demandent au département concerné de trouver une solution urgente à ce problème. Rock Romuald de Yamboundé, Bozoum, Radio Ndekeluka.
Nous revenons sur le plateau avec notre invité, le docteur vétérinaire Hessène Malmal, Amat, chargé de mission au ministère de l'Élevage. Il va nous parler des manifestations de cette maladie avant d'aborder les mesures irrelatives. Docteur, bonjour et bienvenue à vous dans ce magazine.
Merci de nous avoir donné l'opportunité de parler de cette maladie qui décime les porcs. Au fait, la peste porcine africaine, comme son nom l'indique, c'est une maladie contagieuse, sinon très contagieuse, virulente, mais due à un virus de la famille des paramyxoviridés. C'est une maladie qui attaque les porcs ou les suidés sauvages, donc les animaux de sauvages, particulièrement les phacochères, les potamochères, etc. Lors de la survenue de cette maladie, donc après la période d'incubation, qui peut aller jusqu'à 3 semaines, nous allons observer de l'hyperthermie, des diarrhées, des écoulements nasaux, de l'armoiement, c'est-à-dire écoulements au niveau des oreilles, au niveau du nez, des jetages, donc sur la majorité des animaux. Et c'est une maladie qui peut tuer entre 90 à 100% les porcs.
Vous avez parlé également des manifestations de cette maladie. Quelle idée peut-on avoir sur l'origine de cette peste?
C'est des maladies, on ne va pas remonter dans l'historique, mais c'est une maladie qui a sévi en Afrique du Sud, qui a sévi à Madagascar, mais ils sont restés sereins. On conseille même aux éleveurs de rester sereins. C'est vrai, il n'y a pas encore un vaccin pour cette maladie. C'est ça qui fait que peut-être sa diffusion est beaucoup plus rapide. Selon l'épidémiologie de la maladie, c'est une maladie qui sévit pendant les saisons froides. Donc, avec la promiscuité des animaux, la divagation des porcs dans nos villages, dans nos provinces, ce sont des facteurs favorisant de la maladie. Donc, comme je disais, c'est une maladie à caractère médiatique et qui engendre une perte économique au niveau des éleveurs, et les services de l'élevage sont conscients. de cette situation. Mais ce que nous voudrions bien savoir auprès des éleveurs, c'est de se rapprocher au niveau des services des éleveurs. Même s'il n'y a pas de vaccination, il y a des mesures de prophylaxie sanitaire, notamment la mise en quarantaine et l'isolement des animaux malades et peut-être leur séquestration. Donc ce sont des mesures que quand ils vont se rapprocher au niveau des services de l'élevage, ils vont le dire. Mais également, il faut améliorer les pratiques d'élevage. Ça, c'est important parce que, comme je disais, la divagation, c'est un facteur clé pour la dissémination de la maladie.
Vous avez dit tout à l'heure qu'il n'existe aucun vaccin contre cette maladie et après, vous avez également dit que c'est important dès lors où un porc est atteint de cette maladie, il serait mieux de l'isoler. Mais si on l'isole, ne pensez-vous pas que ça constitue déjà un danger pour le reste de l'élevage?
Non, bon, l'isolement, ça veut dire qu'après l'isolement, là où le virus sévit normalement, il y a la prophylaxie, comme j'ai dit, sanitaire, qui consiste à détruire les virus, donc en utilisant des désinfectants. Là où les animaux sont reçus, on peut déplacer les animaux de là où ils sont, on les déplace, donc on fait les mesures, comme j'ai dit, de prophylaxie sanitaire, qui consiste à faire l'hygiène des locaux et en même temps séparer les animaux et mettre en observation les animaux malades, sinon les abattre. Carrément ça, ce sont les mesures qui sont préconisées par l'Organisation mondiale de la santé animale, l'OIE.
Pourquoi on dit que c'est une peste porcine africaine?
Parce que le virus a été isolé en Afrique pour la première fois. Donc, ça a été isolé en Afrique australe. Je ne peux pas vous dire exactement quel pays. Mais comme je vous ai dit, c'est en Afrique australe, il y a eu des épidémies dans les années 97 à Madagascar, puis en Afrique du Sud. Donc, l'origine du virus est africaine. C'est à cause de ça qu'on parle de peste porcine africaine. Mais aujourd'hui, la maladie a fait un virement, ça se retrouve dans deux ou trois pays européens. Au moment où je vous parle, il y a des déclarations que l'OIE nous a notifiées qu'il y a quelques pays européens qui connaissent l'apparition de cette maladie.
Un dernier mot à l'endroit de ceux qui font l'élevage de porcs.
C'est vrai, le dernier mot, la peste porcine africaine n'est pas une zoonose, c'est-à-dire c'est pas une maladie qui peut être transmise de l'homme à l'animal. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas encore prouvé. Donc, les seuls conseils qu'on peut donner aux éleveurs, c'est de se rapprocher des services de l'élevage et de suivre strictement les bonnes pratiques de conduite d'élevage, c'est-à-dire notamment faire des habitats, nettoyer régulièrement les habitats, éviter d'introduire des animaux nouveaux directement dans l'élevage, il faut les mettre en quarantaine et pratiquer l'hygiène dans les locaux de ces élevages. Mais tout le paquet technique, ils vont se rapprocher des services, soit des chefs de poste ou des chefs de secteur de l'élevage dans les localités où ils sont.
Docteur Hissen Malmal Amat, je vous remercie.
C'est à moi de vous remercier de nous donner cette opportunité de parler de la peste porcine africaine.
Merci docteur. Une courte virgule pour la version en sango.
Radio Ndekeluka, vous écoutez votre magazine Agriculture et Élevage.
Itenjun gangona la nati kwa singaso nati kwa joka pasi kesa tena ndoti kubela sosi akifa gaduru nati ambini yakita kwa doti be Afrika kwa joni si timbi terena geneti i ikizile gena la titena la makbali sosi kubela so asara na bagiti mala sangu nandoni na yangati wago singati Serge Romuald Damili
tambula ti mini kusala ti FAO a gona bagiti sous préfecture ti mala ti dire nandoti kubela sosi akifa anguruka sina kiringoti lo ala luti na bageti si pute si asara reunion na ala soke bon nandu beti kusalati bango teneti batango nyama si tene atine na ala soke ka abagara mangati warango nyama si bagara na ndimbisu na bageti si pute ake ingangu tonga nala zingbi si vo akasa tu ake londo na bageti mala wala kasa ki koshanti gana na bageti si pute pepe ake mangati tene legeti batango sini si a molingeti kodro ndaliti teneti kobela so si ala so sake batanga anguru so ala undanga na umbiso ake na gbeti leta pepeti tena munga mamboko nga nala wala FAO nga na nguru bia na ndembe so na mbageti mala a kobela si pango anguru so a puse nga mingi a nguru bala oko a maketi kuinga la oko pepe si biti Serge Romuald Damili Radio Ndeke Luka
kobela chaga durusonga kuya saa kwale na mbageti buzum ikitingbi terena wagusingati rock Romuald Yambundi
tona kobela ni agbo ayama swawe ayamani ayiki tambulanga pepe ala kechi teye nga na pekoni si ala kui ala susi ayiki bata ayamani ayinganga yeso ala yiki sara pepe si ala yiki gibetiala rene tugelke so ayiki mbini oko ti awa batango ya maso afasosi na yati yenga oko ayamachilo akui kwe ninga ala lufalo tene ayiki ayamaso oko lasi ayiki muma buku na loti tene lofuta na ekol ti amo linge chilo ko jonisi agiti inganda ti kobe laso leon gutenji so ayiki chef de poste vétérinaire na élevage tu bozoum a unda na ala susi ayiki bata ayamaso na bata ti bozoum ti tene ala kanga ala susi ya de kobela na agbo ala pepe na yati da lo unda nga na ala ti tene tonga na nyamani agbo ambeni na poponi ayiki nzoni si ala fa ala ndali ti so aba atene mbeni yoro ayiki da susi alingi ti tene amuna ala si ala warangangu pepe afanga atene ayiki nzoni pepe ti tene tonga na kobela agbo nyamani ate akamba ti ya ti lo ayiki nzoni si azido si aluda nzoni ifa itene nga na bozoum na leti marché ni ayama ti cochon a ondoni na ndembe so awa batango a cochon so ayeke na gbata ti bozoum a unda na ndokua ti batango yama ti tene ala wara nga mbeni solution na kpale ti ala so rok romuald yambu nde bozoum radio ndeke luka
tonso si alon ti mä akobela ti aga duru asara ngango mingi na nze ti juin nga na ge so na yâ ti aminakete akoto ti beafrika kota wanganga so aba ndo ti anyama esen malmal amad so si ayeke nga watokua na ndokua ti gbion so aba tene ti batango anyama kota wanganga e bara le tene nzoni ngango na ala na ti kua singa so na ndö ta fondo ndeke luka
mbi bara ala
e wara ambeni ademba ti amolenge ti kodro na mbage ti kemo nga na mbage ti bozoum ala sara tene mingi na ndö ti kobela ti fango acochon wala aga duru na ndembe so kobela so ayeke kobela ti mbumbui
singili akobela so si ayeke fâ aga duru ayeke na kodro ti pratiquement kue ti ge iri ni petu ti ga duru c'est à dire peste porcine africaine donc ayeke gi kobela so moko wara lo mingi na kodro ti azo voko même si na yâ ti ndiako ndeuse so awara ni na mbege ti kodro ti amunduka ayeke mbeni kobela so si tito na mû aga duru ni awe ala yeke sasa hon ti ala yeke yuru e puis amê ti ala kua peut ti yuru ayuru mene e puis ayeke sara sanana ala donc ayeke mbeni kobela so to agbu ga duru oko na yâ ti élevage ayeke gbu atanga ni tout
ayeke makongo ti e lasi ayeke na gonda ti kobela so
ayeke makongo ta tënë donc iri groupe ti ala ni atene ti afamille ti aparamix so virus ambeni virus so si ayeke ngango mingi aye tonto so lo sara kobela nga ti sasa na angasa e puis ti sasa na abagara so si lani sara vaccination ti abagara ni peste bovine e arrivé ti zi na kodro ti awe me angba ti angasa e puis na ti aga duru so me i so mbi ti tene ti aga duru ni aye gi na kodro ti azo voko asara yeke ambeni azo mingi aintéressé tere ti ala na nape si asara vaccin ayeke dape donc tito na aye so kuâ yeke virus il faut asara vaccination parce que to kobela ni agbu nyama ni awe ayeke ngango mbeni yoro to akpona ni ayeke dape donc i so normalement doit asara gi vaccination me ndali ti kobela ti petu ti aga duru so vaccin ayeke dape na ndö ti dunia mobimbio
vaccin ayeke dape pe so ti tene tongana wabatango nyama wabatango ga duru titene lo kpetere ti lo na ni si anyama ti lo awopono na kobela ni so pepe lo ngbi ti sara tongana ye
ayeke i so iri ni te prophylaxie sanitaire donc kozo kue batango anyama so ayeke tambula kirikiri wala divacation so ayeke mbeni facteur so si ayeke sara si akobela ni ayeke gue na nduzu mingi nga na pokoni ando so ade to na aplace angu so alu ti aye so kuâ yeke afacteur so iri favorisant so si ayeke sara si anyama ni apeut ti wara kobela donc i so e hunda tito na kozo kue mo gue mo vo ga duru parce que même na akodro so nguri kue kobela ni ayeke da to mo vo ga duru alingbi mo za lo lango ba lo ta tonso mo ba estceque lo yeke na seni wala lo yeke na seni ape to mo ba ke lo yeke na seni ape mo iri awanganga ti élevage e yeke na achef de poste e yeke na achef de secteur ti élevage na yâ ti kemo na yâ ti nana agrigbizi i comme na yâ ti sese ti beafrika kue so ala peut ti ga tito na ala ba ni ala mû mene ti nyama ni atuka na labo parce que gi na laboratoire si apeut ti ga ti tene so ayeke kobela ti petu o ayeke petu ape donc so kozo i so zo ada sara useni ayeke tito na asara ada e puis ada ti aga duru ni e puis ayeke nettoyer ni proprement azara ala tambula kirikiri pepe tito ala sara na lege ti so ayeke limité quand même gango ti kobela ni na yâ ti da ti batango anyama wala élevage ti aéleveur
ga tongana mo zo moyeke na aga duru ti mo si oko na poponi kobela ni amû lo awe alingbi asara tongana ye
ta tënë tito na ambeni nyama ni akomanse ti sara kobela ni alingbi azia ala nde principe ni la ayeke tito na afâ gi ala parce que azia ala nde e puis ala so ade acontaminé ape azia ala nde donc asara yeke ala développé maladie ni soit ala gombi ala kui normalement à abattage systématique soit pays soit à recommander là mais à kengango titona indemnisation donc zuna petit dit gagne ma soit comme malade na yati élevage sur le c'est vrai amena zo atene azin toi goti fani titona azo akana zo atene jusqu'à là so ade afak makongoti gadruso a passé dans d'autres outils ton affaire là soit que t'atteigne mais nyama que qu'on a cobé là à petit moule tu ton amour na zo à tes pépés donc tu ton à la soirée ils sont normalement fagia là ton seul à t'en gagner son bas à so quoi
quand je n'ai si on dit na capati quoi singa tissu na ngati kodro beni bila ou à la mini tenue sociale que n'a ni tenue à la tenue bague tia ou à batango yama
bela tu m'as dit tu ton à ou batango Gadruso ala gana terta service élevage akafana la iso koe ala doati sara donc tonti son bitene so sara da azanya majuti atambula kirikiri na yati kodra pe ak limité a iso donc a limbi ala gana mbeke cha service élevage ak munala wango et puis ala appliquer wango so a sara njoni kode tibatango anga druso mi pense ak muma boko na ingana legeti ando kwa tige titono kobela so akiri na poko en attendant titono iwara vaccin peut-être a partenaire comme kobela en façon comme c'est na kodro ta mundia so peut-être ala kabando na doni titona sara vaccin si itumba na kobela so na c'est bien africain ngana dunia cha africa
kota wanganga ikir na la singila
singila mingi itatumbi
Chindimbe soye kizile gena la titina la ma ngombi ti jemsi akila fote. Kwa jenuko si izale gena eda lo tindi kongana gene chulo tite asatene. Nando te ya mungo maboko susi agda munda tifango yaka na yati kiti batati begwa.
En direct de studio label, l'ingénieur de son, Ratèze, l'homme au doigté magique. Ah, PDG Mathieu, c'est ça le boulot, hein?
Je dis et je vous dis, je m'appelle TTM. Vous pouvez aller là où vous voulez, mais chez nous, c'est le message. C'est notre devoir. Soyez la main de fer.
À qui la faute? À qui la raison? À qui la faute? Mais qui allons nous accuser?
Y a Bigny, Jean de Dieu.
À qui la faute, à qui la raison, à qui la faute, mais qui allons-nous accuser?
Cédric Wangé, DDC de Boda.
Téléti Korosu a on gangoutimi, ni la meki de ma, benemi a on kumolitimi, ni la meki du haut en bas, de bas en haut, soa koa kona parti, tire sous sa vérité, dit à qui la faute. À qui la raison, maman?
À qui la faute? À qui la raison? À qui la faute? Mais qui allons-nous accuser?
Yangé Mamakwa, la Kadas.
Sont Africa qui prennent les codes rotons à la Matilo. N'a pas dit à diamant, n'a pas dit lolo. Mouna, papo, oh, prennent les caca du monde. Soit que Kanangézana, sans doute. Mais pourquoi trop d'arrière et de salaire, un fonctionnaire à qui va passer, en quoi souler à Dengo, à ta retraité, soit à Batangéza Tiala, tout en on a la café, à Baba qui est une devant si trésor, et dit ma wa yo yo, Bali Kouzi Manuelou,
à qui la faute, à qui la raison, à qui la faute, mais qui allons-nous accuser?
Moussa Clarisse, Aya Aya.
Tene son déke, tene, à la bataille qui gouvernement. Andaka qui gouvernement, ben, beninga mon fonctionnaire. Moussa para tene, manke papa si la biki tiritimo. Bazangele fora tene, nga moussa la kwape moke te ape. D'appeler les mots, on a quoi qui 30 minutes dans le bureau. Moussa yangana secrétaire.
Nono Noël, si on me demande, que je suis malade, je pars voir mon médecin. Ok?
Andaka médecin Timonigi, iritilo vin, iritilo kangoya, iritilo guinness, batambetina bureau, a ketrene qui place mon corps, mais assis na fin du mois, manque un salaire, a ke wara gizani dandoa, ti foutana mon fignon, a qui la faute? Baga severe piston.
À qui la faute, à qui la raison, à qui la faute, mais qui allons-nous accuser? Koti Sekilis na fond routier.
Meninga la directeur, meninga la wayendao, ala ke mozuna kwao, itene si mara, itene si connaissance, yontra la babaso, ala la kite, ala mbasitem, ala kiriate, pembeta la beta, anaka kwatia juni akartina diplome na bozo, ala ke trene na kate, ala ke kusu. À la que très mal est d'un kati, à la que capitron. Intégration qui veut Pérou jusqu'à amener à cuivre et douille. Avenir si codron n'y a qu'un endroit, tant qu'il n'y a pas les jeux. À qui la faute? Banga ici de yaya.
À qui la faute? À qui la raison? À qui la faute? Mais qui allons-nous accuser?
Ajouté à la masse kawali, à qui salami mao. Na pilile la gati gwe na ekola la kesa fitati. A la moute ni a la zanandoni, kura kundi a la ditenu. Moke bala gina ya za kabil telefoni, tiri gya babaso.
Oui, allô, d'être major Camila, c'est ça toi.
Iwara terena JMC Kartini.
Aïe, Erite si aboudou,
si ya.
Giovanni si aboudou,
si ya.
Eme si aboudou,
si ya.
Richardo si aboudou,
si ya.
Papa ni le fouet, wawo, moke balagi na ya tianganda. Zongo suso papasi, rocheta papasi. L'hôpital de papa, a fouko na pati a boute. Mandango metia ke dape, a la tumbalo na ekol. Papa ni ya ke lomanga tisolo inga metia pe. Papa ni ya ke lomanga tisolo ke na moya pe. Tuke tamula na leke, a la ke iri lokata. Risque si sida, qui dit moi à vous, papa la maman se rebande pas si divinement. Le campon social à ni, à qui sida c'est mon canani. Et si maman yo yo, Toro qui m'écolo.
À qui la faute, à qui la raison, à qui la faute, mais qui allons-nous accuser?
À Kapewara na Karno.
Na Fasogo a évolué na Lisiaka. Menae na Centrafrique, a chouna ye ti sala kwape. O loka la bumina groupement a la Fayakao. A la crié ONG, a la défouse.
Mère ti sala kwape, a pele gina kwesi mangu.
Bala la Teresi Nabe, bala la Teresi Soro. Parce que Kawali a ke on a l'équipe à peine à Teresi Ala. A ta maman so bongo tu lo suru, a la ke ilo. Anda ka ye te la kita pe, su kufera la mwana to ki punja.
A groupe Benda, chez papa Wangolo.
Maratian zoton a son roi ke souhaite ki troupe na ye ti kontro. Si a la profite, ti kundi ta tiazo. Ti kundi magasin, ti détruit bien de la nation. Qui encore la son, à la qui accuse le gouvernement, et que Gonasson a dormi, à la disons dit par papa.
À qui la faute, à qui la raison, à qui la faute, mais qui allons-nous accuser?
Et te vois ma pachi,
tape le kambati coco,
à que kanga coco,
goûte soussou,
à que tonna soussou.
Etimo veni
ake kiriti famo
lani na Centrafrica na dialogue national doye de president africain Omar Bongo ateme oko ngombe soemo emuna turugu ti bataye iyo kwa la turugu so keteye 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 peuple kwe ki na loro peuple fatigue na marathon. Je ne sais pas, opinion internationale à Kepao. La maladie est en rapport et que Wara est de ton cataillé. Et ma guiti a quitté le gouvernement. Angé la sérénie, maman.
À qui la faute, à qui la raison, à qui la faute, mais qui allons-nous accuser?
Pintiri Flavie.
Sont trafiqués, nous, mon guiso, mon guiso, c'est. Laisse à l'ouest tout.
ezatenesi mara ezatenesi kambi ezatenesi koro ezatenesi goigoi ebumbi nyanga ngoko ezala nkwanga nku ezala bitonga nku santrafrika kwena tebo ezala nkikwanga nku santrafrika mali
cimbiake gitoli
cimbiake gitoli
cimbiake gitoli
cimbiake gitoli
Aïe, je n'y vais pas là, bébé.
Papa, galop,
bébé.
Papa, galop,
je n'y vais pas là, bébé.
Papa, galop,
alléluia, bébé.
Papa, galop,
Passoro, à Poco Polé, à Télé-Seine.
Georges Bouge, on a mis le bon bâtiment.
Établissement satellite chez PDG Marius et Alexis à Carnot.
Allez, Sinagui, 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 Sinagui,
Sinagui, Sinagui, Sinagui,
La famille Ngerekosi, les enfants Nick et Junior.
Agete neti oape, agete neti kumbaswe, agete neti oape bricho, agete neti kumba.
Ma chérie, moyo kumasema.
Oh.
Mozala tasima.
Oh.
Sekaba moyo kumasema.
Oh.
Mozala tasima.
Oh.
Se moyo kumasema.
Oh.
Mozala tasima.
Oh.
Atana se moyo kumasema.
Oh.
Mozala tasima.
Oh.
Bagaza Celeste. Mon papa Bing Vidas.
Alors, la papa, tu ne comprends pas, ne vise ni la fonda. Sala papa, tu ne comprends pas, ne vise ni la chèque.
Position Tiboué, la position Tiboué, la position Tiboué. Aïe, bébé, la position Tiboué, la position Tiboué, maman, la position.
Ngombiswa unjawe iza singani na edaluti ntikonga na a geneti.
Ibarala itena lanzoni gango na awa mango kwa singa chi fango ya kanga na chi batango ya ma. Suseke onandubi kwa usho chi yenga ako oko. Laso yeke pika patara na yati kwa singa su na a ita susi. Alundu chitene awara abako tisa angona kusala ndali chitene chima ingo kusala chi yaka na be Afrika. Mbrimbri na Marie Flavie Zapaoko solo yeke. Komanda yaka, solo yeke mokunzi kusala, chidengo yaka, so yeke sawa kusala mbumbe na yati community begwa, yapa kara marifla viza pa uko ebarala.
Bara mingi ida.
Na terechi lunga ayeke onizifor kudumale, solo yeke wakwa suti kupumombori ya sinu, nambake chipika 11 ebarala.
Barala mingi wagosinga.
Nambake nga e waranga tere na pakara Josue Satoloma. Solo eke mokuzi chikupu mo maboko na kwa. Na lege chipika 13, lege chipuwali e barala.
Ibarala.
Laso pikango patakati na ala eke luti. Nando chukumba susi ala londo chitene ala warani laso na maboko chi akda. Ala lege chitene na i Yapakara Marie Flavie Zapaoko mungu maboko so la sosi akda alondo chimuni na akupemo na marishi so la so ki sa kusala ti yakandal ti tenchi mayengo ti yaka mungu maboko ni aiki na lege ti akbaku uchinye ti tene azu ayinga tene ni zoni
ibana lege ti marishi mungu maboko sosi akda amuni akina lege ti akbakuru ti kusala so marishi lingi ti tene sala na kwa siro lingi ti tene lumuko be mingi na a population ti bangi ti tene ala teni akini la aka akbakuru tongana ibai kena arrosoir sosi amuna la eke na yeto na pelle carré sosi ala pete na sala na kwa ay tongana fourche ay tongana a pouspouse na brouette ti tene ala sala na kwa si ala lingi ti tene Kwani amai aonchuko jomati ala swa kunduru na bangi ki ala laku muko be mingi na bangi.
Biki mbala kwe na bagi chala na unda timbi. Kusala timungo agbaso laso si ndokwati agda asa kusala chikangmingo niso. Abam gi azo ti bongi wala atushe akete akodro kwe.
Iba atushe osi akete kodoro tongana busembele mbaiki nga osi abwali. epi damara kwa ya iki na yani amu deja chambini na alawe mechi laso iki na distribution chichi begwa
mbeke mba hako ena mbake tala chikunda na ala mungo maboko sosi ala lodo chumu la soso mungo cha gupemeo oke tibe ya Afrika si awara bakuruso
iba mungo cha gupemeo kwe aike mbangboko na balu uku sosi awara aiso akungba so
bikira na bake chalage onizi for kudumale laso ala lodo chwara agbakuru na maboko ti agda bakuru ti en lasina ya tukupo mochala ala wara chala
agda guda ti na muna yi appel amuna ya brouette pouspous et puis na ambini aiso ilingi ti ni moyi yo na sese na nduzu wala kato na akamba akamba ti ngona na as a planchi na nduzu ti ni loi ale ta ko benandoni
na bake chalage josué satolo maswala ki chala mukonzi ti kupo mo maboko na kwa ala wara chala ina
Aheso iwara akiaye tongana kojona kia puspus iwaraye tongana brouette iwaraye tongana boat iwaraye tongana rato iwara agan a couvrené akiaye mingi ti maréchage ala mona ite tena isara développer na kwati maréchage
La songia ti betala ke kota onesifor kudomale mais amuna la gbaku ti sa ngona ko sala we tongana ela si ale ke sarande akusala na agbakuruso
agbakuruso ak mwande mamboko na yingangu ti teni sara akusala ti teni deya ka si wara gbati kobe si aita kweso ak na ti bangi alingbi ti tene ala wara akobe njoni ala te e piti tene zokwe awara yeso si a piti tene a idelo na ti se watlonga
mi bala ko na bake chala ke onesifor kudomale ando ale ke fa planche jardin ok si laso ndo tene amna la encore ngongo tia gbakuru na ruzu ala ke fande okay na ndochi aswa la ke sara kofu
ando iwara amungo mamboko apeso isara kwani kwana mainjo napa fatu si let gouvernement kuma siti zina ndochi logo dati tene lo edei titene lo mu agbakuru lo mu muna ye elaso asara si e ke faya ka yaka ko kono kungbana kira kora edei titene vraiment I sara kwati si wara gbati kobe laso na ti kodroti na pokoti ayesu aguda ti tenasi ti teni teko benjoni e aminge ti kwa teko benjoni
me adala ki na wunda timbe ape andola ke fa planche ok na ti kupo mochala e a wungo ti akobe so ala ki wara ke ok
ando so I sara a planche gi nombre wungo ne apeti sigi baluse u balota me fatu si I wara mungo mamboko I piti sara fatu a wungo ti a planche kwa apeti si nduru na ngbangbako e yeso si laso I goda ti tenasi ifanu to akungba so igoda iteni wara na lege chi sarango kusara chila
tengo tena la tenda bisu mara bichi tenda bi ungo tala ke oke tala sa kwa planche bi asin dugu na ngbangbo so ungo tala ke oke na chukupo moni
o ungo ti yake mingi to na ti suna lege cha mbeti so si igoda ti teni bi meme na niveau ti direction ti agda ungo ti na ti mbeti ni ko ike nduru meme na balumene e na yani moko waranga itawali e pi na popoti ko moko waranga itakoli donc ungo ti Ungoti aita wali ake balota epi ungoti aita koliko ake balota.
Nambage chala ge groupement maboko na kwa Josué Satoluma. Swa like mukunzini. Ando alake Sara planche jardin. Ok. Si la swa lundo tu wanga mungo maboko aweso fade alake Sara de planche jardin. Ok.
Merci kojo. So ade iwara maboko ape Sara yakani mingi na groupement ti ke Sara 60 planches. Mais nan legetik basu iwara so I pense ke Sara double ni ani. Tene, iwara ye mingi titene, maréchage a main.
Ala ke sa rande on balomene, planche a on balomene. Me ala mi chite nambi, na yati groupe mochala, yakati mbwe mbwe la si ala ke denika na yati groupe mochala.
Na yati groupe mochi, kojo yeso y produire mingi, y produire tomate, y produire chou bambé, y produire carotte, y produire haricot vert, y produire amaranth airni boutou, Y produire à légumes, à tongana, à épinards, à yé, mingiti maréchage, sarani.
Nambage chalanga ge onizifo alanga kwa ke sagia le chakobe so si Josué Lundo ti famille
aki même ale chakobe so ko la iko ke saranga na ti groupe machi isara yi mingi gulume ma ashu so ashu pome so ala bana ndu ti agara so akigi apokoti kwatila ala ka ba karot na le ti gara ko so agi pokoti kwatila donc yulo ale chakobe mingi e akobe ti la so ala ka bana ndu ti gara akumundo mbage na mbage so
sita la tipika 11 nyake mwimwi na mbage wa
oh muna la singila mingi sito ngana li ti ware na mbage ti pika ala go juste ignayati ala lindana constitution ti so orostom ala mulegina tereti ngola ala ko warga a jardiner andosu de sangoni ko so gisitila
Pakara José Chatoloma na yati kupomota la swala kisara so akusala swala kisara niso ala wara mungu maboko na tereti akomanda yaka tifanala akode tisara ngona akusala so wala igia ki angmena akode swala inga andula si ala kitara tisara na akusala swala.
Merci yiwara maboko na mbageti agda so loke gwe nduru na tereti loke muna iwango loke fanaya kude mingi tifango na yaka si ikisara na maraichage la soso.
Ala waka ando akode si ala ikisara na akusala so me lana la tonda tifango yaka tala so akomanda yaka kina teretala onezifo.
Bon, lani so yi tonda nji teni sara akusala ti so wara komanda yaka pe ti teni tena la tatene yi wara mbini komanda yaka pe me tan so si guda ti teni wara fade bungoli ti teni zambini groupe mana sese fade ya ti so ti groupe mati so ma wara meme mbini komanda yaka so deja lo gona retraite awe me imulo lo gandura tereti lo kofana ye gyer ti ambina kusala don asar si sanga gi kusala na ginali ti gi tonga so
sunan tala esa kusala tala ni ginali tala ton so so ala ba apokona ke tonga na ye na ti so la so si ala wara mungu maboko sa komanda yaka ayene a ke tonga na ye ayeni a bien wala a kiki ki ngona poko
ko je sosi wara komanda yaka pesu isara ko bena ke mainjo na pe parce que a ke gina legiti liti le isara gina liti tonga so mena tan so si goda ti teni wara komanda yaka na tereti ala la ke fana ya gerecha lungo ko be ala ke gana ina bina kode e ibaki na tan so si a komanda yaka gana tereti isara yaka ni yaka na mainjo
sala ge Josué Chatoloma laninga la kwa tonga gindani na yati bingo tonga na ti itachimbi unizifo wala ala sa tarani ala gati tonda na la zingo bian na komanda yaka
ikwe gi lege oko i demare lani komanda yaka na terti ape i debrie gina i forti wani si laso i ba agdak pusunduru na terti yake muna imaboko i pense ike sara double ni yaka.
Avant tu tenais dans la wara munga maboko ti agda so akbale tien la sala wara kalani mingi et puis si fade so agda aga a kaina akpale miso pakara onizifo.
O akpale mingi na tanso si wara akumanda ya kapeso ikina akpale mingi. Iba meme tongana lanto si wara akumanda ya kapeso iluko beso angadi ya guakete ako beni. Inga yoro chien le kituku na terena pe. Mena tango so si akumanda ya kagana tereti. Ala kafana yambi na ngucha yoro so si piti teni sarani. Itumbana shona ya maso angadi so si akatea ya ako beti. Epi yakati ni agoda titene ama injoni.
Nabake chala ge pakara Josué Chatoloma. Akakbali ti akobe la ti en la sila alana eki waga na tere ti akobe. E akobe ti so wala si akbali ke muka ni mingi wala akbali ti kobe la ke chika na tere ni mingi.
Akobe so anyama ke teni mingi ya ke akobe tongana ashu pomi. Ambena yama ke da so ira la papillon a te chou marana pe asara si chou a maya pe e na kode so si agda guna na terti a fanayi ambena yoro ti tene itumba na ala ni la isara si actuellement chou ti ya kuma se ti manjoni
ndike kiyo na mbake chala ge kota komanda ya ka ya pa karamari flavi nza pa oko ala limbi ti tene na yi ala waka a marisi so tonga na ye si ala pusundu na tere ti ala ti mu maboko na ala ti tene laso si maengo ni aga puta laso so.
Merci. Kue jo mbike na statistique agricole metono atokua mbi na agda awe si amu na mbi secteur ti begwa akangbanga ti mbi fade so ti tene mbi tambela na ndokua so si amaraichi ayeke da ti tene mbi ba kua ti ala ayeke tonga so la si mbiyeke gue na ndö ti asite oko 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 agroupement so mbi wara ala da e puis mbi komanse ti mu maboko na ala ambeni so si ala sara kua gi zo oko 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 asara kua ti lo mbi aide ala ti tene ala sara kua na groupement e puis na pekoni mbiyeke gue mbiyeke ba ndo na ndö ti ala mbiyeke mu maboko na ala na lege ti akpale ndende kue so ala yeke wara ni.
Na akusala ti ala so si ala yeke tambura ti gi na peko ti amaraichi so me akpale ti e la si ala wara nga na ya ti asarango akusala ti ala so.
Bon, na ya ti akue akpale ayeke da bon akpale ti e yeke par rapport na adistance donc popo ti ala yo me mo hinga par rapport na ye so si asi na kodro ti e ede e wara aye kue alingbi na ye ti tene e sara na akua pepe ambeni aye atie aye tongana mingi ti akpale so e yeke wara ayeke amoyen ti tene e gue nini na mbage ti poko ti aplanteur ni me so kue akanga lege na ye pepe malgré so kue si ede e wara pe hinga so mbeni laka gande ti tene kua ti ya mae ayeke ngbanga ti e ti tene e gue malgré akpale ni e gue na mbage ti ala ti tene e mu maboko na ala.
Ala yeke hon ando ti akpale ala mu be ti ala tongo so ala deba yanga ti ala ti sara ti mu ma e kusala ti yaka ala yeke sara ni me na mbage ala wara pasa tonga na yen ti tene ala identifie agroupement so ti tene ala bembenona ndoja la tonga na yengbi si la susi ala gati mu confiance si tene amu agbaku tinkinja la susu si tene ala muni na ala la susu
donc gongondo chimbi na beke cha a groupement so ko so toni ki gona beke cha la na li ke cha wango so si ke muna ala e bala ki yeda nani ala so si ki yeda nani e pa ka maya ka sari ya ko gwa ko nani e pi iki e dela chi tene a technique chi sarango na yakani ala ka sari ye agu akona a wango so si ke muna ala asara si tonombeni la par CPE a unda chitene identifier groupement machine chi zone chi chimbi na begwa biki na groupement ko ngbangwa ko na bale mbrambra na mbrambra boton lo unda na pichitene bi mu groupement balota na omene asara si bigona mbeke cha la sosi biki sara biki muna la wango ala kamani chitene ala gala jitona mbina tapande chitene ala waraye ala sara na kwa sa mulege na mbini osi chitene ala kwe asara kwa na lege ni saina tambla na lege ni
atene mango wango wa on sacrifice ni la laso si aita chiso awanga pekoni awe me koma la mna la gbaku wa akusa la chien la si akdai ke sa gande chitene ke 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 de magana poko cha yeso ape
ni la chitene de magana poko na pe yati community begwa yati secteur chi begwa yekota ikina conseiller ou c'est plus une bi chef secteur là il quoi gauta donc il repartir terechi ambini amu axe damara ambina mu axe boali et puis bikina pokochala donc ngoe na ngoe ki gona mbage chala lege ako na tinze ako ikise na ntuchu na groupement ako ako gyala so ako pepe mena tangani sosia de quoi ce ki gona mbage chala chimba toujours chimu mboko nala et surtout ala sosia ware yawe e ke bembe ndona ndota la chite na sara si aina onkiri ki pepe chite na la sara ko na ni zoni ala du chin joni tapane ndala ti ala so ngbana poko inga pembe ni la kwa wara chala e pia ina tambla na lege
bengbangole haiki du ngangu mingi na bageti agda ti bembendo nando ti agbaso kwesi ala muni na amareche ayeke gina ndo ti kingo na tene ti ala so si eke kai kwa singa ti ye na ala ti bikwa oshoso ebi na me ti awamango dafanano ndeke luka so fade e pika patara na Marie Flavie nzapa oko so lo eke komanda yaka nga lo eke mokonzi ti kusala ti so eke bando na ndo ti bembengo na ndo ti yaka na ya ti komune ti begwa so lo eke sa kusala na bageti ndo kwa ti agda na tere ti lo eke fade amareche ouse so okoni eke wakwa suti groupement mbori ya sinu so eke tulu na mbage tipika 11 na lege tu damara na tere tulu nga eke Josue Satoloma so lo eke nga mokozi tu groupement mamboko na kwa lo eke tulu na peka 13 na lege tu buwali a eke na aita so fade si esara fade lisuru na ala nando ti agbakuru tu kusala ti dengo na yaka so si ndo kwa ti agda maboko na maboko na ngurubia nga na mungo maboko ti bad asara si amuna la agbakuru so ekire singila na ala so fade si ya duchukbo si ama pika ngopa takati yeso ala angbanzo ni
swalo ti maki use kapati kwa singa ti e ti batango ya mangana ti fango ya kati inga so ikida ekire singila na ala so kofata duchukbo si ala mani ki timi terren na inga tipiko